Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Februari 5 mwaka wa 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Ituri Bunia DRC, Nuru FM Iringa Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya, Mwananchi Radio Nakuru, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo ni kwamba waasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watishia kushambulia vikosi vya walinda usalama wa SADC iwapo watasaidia jeshi la taifa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Je, wakazi wa jimbo hilo waliotatizika na vita wanasemaje?
Sisi tunahitaji msaada kanuni, prezida wetu Raisi Tshisekedi Chilombo Felix atusaidie sana amalize hii vita.
Kwenye taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani aelekea kwa mara nyingine kule Mashariki ya Kati, wakati nayo Marekani ikiapa kuendelea kukabiliana na wahudhi wanaoungwa mkono na Iran ndani ya Yemen.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza mwenzangu hapa BMJ Muridhi anazo habari muhimu za kimataifa.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini hapo Jumapili. Kulingana na vyanzo hivyo, siku ya Ijumaa waasi wa M23 waliiteka eneo la Shasha kwenye barabara inayounganisha miji ya Goma na Bukavu. Tangu wakati huo, mji wa Minova ulioko kusini mwa barabara hiyo unapokea wakimbizi wengi wa ndani wanaokimbia waasi hao. Mwakilishi wa mashirika ya kiraia huko Minova, Delphine Birimbi, ameliambia shirika la habari la AFP. Wakitokea katika wilaya ya Masisi huko Kivu Kaskazini, wakimbizi hao wameomba hifadhi katika nyumba za wakazi, shule na makanisa, Birimbi aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili aliondoka kwa mara nyingine kwa ziara mpya katika juhudi za kutanzua mzozo wa Mashariki ya Kati, akijaribu kusukuma mbele pendekezo la kusitisha mzozo huo mbaya na kuachiliwa huru kwa mateka. Safari ya tano ya Blinken katika eneo hilo tangu shambulio la Hamasi la Oktoba 7 ndani ya Israeli inafanyika siku chache baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya walengwa wanaohusishwa na Iran nchini Iraq na Syria, ikiwa ni ongezeko la hivi punde la kasi ya mzozo ambao Rais Joe Biden alikuwa angependa kuepuka. Ziara hiyo pia inakuja huku utawala wa Biden ukielezea kukatishwa tamaa zaidi na Israeli, huku vikwazo vikiwekwa Alhamisi kwa walowezi wenye itikadi kali, ingawa Marekani imepuzilia mbali wito wa kimataifa kwa Israeli kusitisha mashambulizi yake ya kijeshi. Pendekezo linalojadiliwa liliandaliwa wakati wa mazungumzo wiki moja iliyopita mjini Paris lililohusisha mkuu wa CIA na maafisa wa Israeli, Qatar na Misri, na kukusudiwa kusitisha mapigano kwa muda wa wiki sita za kwanza ili kutoa nafasi kwa kundi la Hamasi kuachilia huru mateka waliokamatwa tarehe 7 mwezi Oktoba huko Israeli, na ikiwaachilia huru wafungwa wa asili ya Palestina, kulingana na chanzo cha Hamas. Na polisi wa Senegal Jumapili wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya wafuasi wa upinzani waliokuwa wakilalamikia uamuzi wa rais Macky Sall wa kuahirisha uchaguzi wa Novemba 25 kutokana na mzozo kati ya bunge na idara ya mahakama. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waandamanaji hao walikusanyika kwenye mji mkuu wa Dakar baada ya viongozi wa upinzani, baadhi yao wakiwa ni wagombea urais, kupinga tangazo la Jumamosi la kuahirishwa kwa uchaguzi. Viongozi wa upinzani waliomba wananchi kulinda demokrasia wakati kukiwa na shinikizo la kufanya mazungumzo kutoka kwa jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Maafisa wa usalama wanasemekana kumkamata mmoja wa wagombea urais Anta Babaka Ngom katika maandamano hayo karibu na mji mkuu. Wachambuzi wanasema kwamba mzozo huo ni mtihani mkubwa kwa moja wa mataifa yenye demokrasia hali ya juu barani Afrika, baadhi ya jirani zake wakikabiliana na mapinduzi ya kijeshi ya hivi karibuni. Senegal imekuwa ikishuhudia taharuki za kisiasa katika siku za karibuni kufuatia maandamano ya upinzani pamoja na kuondolewa kwenye orodha kwa wagombea wawili wa urais kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Muhula wa rais Macky Sall unamalizika rasmi Aprili 2 mwaka huu, wakati sheria za uchaguzi wa Senegal zikihitaji ilani ya siku 80 kabla uchaguzi kufanyika, ikiwa na maana kwamba wakati wa karibu zaidi wa zoezi hilo kufanyika ni wiki ya mwisho ya Aprili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bunge la Ethiopia limeongeza kwa miezi minne muda wa kipindi cha hali ya dharura iliyotangazwa mwezi Agosti mwaka jana katika juhudi za kukabiliana na uasi katika eneo la kaskazini la Amhara ambao umelaumiwa kwa kusababisha vifo vya mamia ya watu. Hatua hiyo ya serikali hata hivyo imeibua shutuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mapigano yalizuka katika jimbo hilo mwezi Julai mwaka jana kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa eneo hilo waitwao Fano, ambao wameishutumu serikali kwa kudhoofisha usalama wa eneo hilo. Hali ya hatari iliipatia serikali mamlaka ya kuweka sheria kutotoka nje, kuzuia harakati za watu na kupiga marufuku mikusanyiko. Tangu Agosti, vikosi vya serikali vimewaondoa wapiganaji wa Fano kutoka mijini, lakini mapigano yameendelea katika miji midogo na maeneo ya vijijini. Na rais wa Marekani Joe Biden anaendelea na kampeni zake za kutetea nafasi ya urais, ambapo Jumapili na Jumatatu yupo katika jimbo la Nevada, ambapo kura za mchujo za kwanza katika ukanda wa magharibi ya Marekani zinaendelea, huku zoezi la upigaji kura wa mapema na wa wale ambao wanatuma kura zao kwa njia ya posta zikifanyika. Hata hivyo, mwaniaji huyo wa tikiti ya chama cha Democratic na timu yake pia wanatumia ziara hiyo kupata uungwaji mkono kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba mwaka huu. Biden aliwasili mjini Las Vegas Jumapili kwa mikutano kadhaa inayofanyika kwa siku mbili, lakini kampeni yake pia inatazamia kuongeza kasi ya mchakato wa uchaguzi mkuu, huku mapambano kati ya Biden na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye anawania nafasi hiyo kupitia chama cha Republican, ukionekana kushika kasi. Biden alishinda jimbo la Nevada katika uchaguzi wa mwaka 2020 kwa chini ya 3% ya kura alizopata Trump, na Biden pia alishinda uchaguzi wa mchujo wa chama chake katika jimbo la South Carolina siku ya Jumamosi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kutoka hapa Washington DC. Na katika taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba waasi wa M23 wametishia kwamba watakamata au kuwashambulia wanajeshi wa SADC watakaungana na jeshi la FARDC wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyotueleza Austel Malivika.
Katika tangazo lililosambazwa na M23 kupitia msemaji wake Lores Kanyuka wa M23, inasema italazimika kuwakamata ama kuwashambulia wanajeshi wa SADC, hasa wanajeshi kutoka Tanzania, kwani wameshirikiana na jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kutumia mizinga. Wakazi wakishutumu M23 kushambulia wakazi kwa mabomu kama eneo la Ndosho mjini Goma, ambako nakutana na mama Joyce aliyeponea kwa bahati.
Ile bombe sali kuya ilishuka ili explose pale kwa kukotungu pale. Sali explose ile maekle kachomoka, njeka ingie kanza fama kupiri ya manyumba kwa katakata, na ikengia ku manyumba zimua kwa ili weza soteko naenda, ikengia karibisha maibambazi vimua vya manyumba.
Kwa ulikuwa wapi?
Nilikuwa kwangu tu ni quelques metres na hapa tu, hakuna hata 10 metres.
Katika mji wa Sake, makazi mengi yameshambuliwa na bomu ambazo wakaazi wanasema zadondoka kutoka milima ya Ngingwe na Nashasha, ambako ni eneo la waasi wa M23. Balume Muhindo Prese alipoteza mtoto wake kuuawa na bomu katika mji wa Sake.
Hizo ambayo nilipata ilitokana na probleme ya bombe ya M23 ambayo toka huko kwenye vilima na ikafika hapa hapa Sake kwenye quartier Mahutsa, ikabomola nyumba na ikawa mtoto wangu. Alikuwa hapa kwa nyumba, alikuwa kwa sukula masaani. Bali wakati mimi nilikuwa siko hapa kwa nyumba, nilikuwa niko kule kushamba. Tio ni wakati ya kurudia mule magharibi, nikarutia kafika hapa mtoto wangu alishafariki.
Sasa unaweza sema nini kuhusu vita inayoendelea hapa?
Kuhusu vita, tuka tunaomba msaada juu ya wakuu watusaidie sana wamalize vita.
Mapigano yakiendelea Shasha, wakazi waendelea kukimbia vijiji vyao hadi mji wa Sake baada ya mji wao kudhibitiwa na M23 na kukata barabara yenye kuunganisha Goma na Bukavu. Lakini jeshi bado likiendelea kukabiliana na wasi hao.
Tukijuka sasa kwa masasi. Tulianza jana masaa 8. Sasa tukalala hapa nani, hapa nani kwa hospitali nani kiloji choka nyatirilala. Wana tulamuke tena, choku kimpia, choku kimpia.
Wasiwasi ikiendelea, jeshi la serikali, yani FARDC, likiomba wakazi kuwa watulivu. Luanda ni kiongozi wa kata moja katika mji wa Sake, kilometa zaidi ya 20 magharibi mwa mji wa Goma.
Sisi tunahitaji msaada kanuni presida wetu Raisi Tshisekedi Chilombo Felix atusaidie sana amalize hii vita.
Wakati wa kampeni, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliahidi kumaliza uasi wa M23 kwa njia ya vita, lakini bado waasi wakiendelea kuchukua vijiji katika uangalizi wa serikali SADC na MONUSCO. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo mwenzangu BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Naam, habari za hivi punde ni kwamba tuzo za 66 za Grammy zinafanyika hivi sasa kwenye ukumbi wa crypto.com mjini Los Angeles katika jimbo la California hapa Marekani. Mtayarishaji mkuu wa tamasha hizo Ben Winston alikuwa amesema awali kwamba wanawake wangetawala katika tamasha za mwaka huu ambazo zilianza mwendo wa saa 2 usiku saa za hapa Washington. Hafla hiyo inapeperushwa moja kwa moja na kituo cha televisheni cha CBS ikiongozwa na mchekeshaji Trevor Noah ambaye anafanya hivyo kwa mara ya nne mwaka wa nne mfululizo, tofauti na tamasha zingine za Grammys ambazo huwashirikisha wasanii mbalimbali kutoka hapa Marekani. Grammys huwashirikisha wengi kutoka kote duniani. Kwa mara ya kwanza mwaka huu kunalo shindano kombe jipya la onyesho bora la muziki wa Kiafrika, tuzo ambayo inaashiria umaarufu unaongezeka wa mtindo wa Afrobeat na aina nyingine ya muziki kutoka bara hilo ambao unaendelea kupata umaarufu kimataifa kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii kama vile TikTok. Hadi sasa Taylor Swift ni kati ya wasanii tajika ambao tayari wameshinda tuzo katika tamasha hilo la leo. Na finali za kombe la dunia mwaka 2026 zitafanyika kwenye uwanja wa MetLife katika jimbo la New Jersey hapa Marekani. Waandaaji wa kombe hilo FIFA wametangaza Jumapili. New York na New Jersey kwa pamoja zilingangania nafasi hiyo huku zikikabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Texas ili wawe wenyeji wa mchuano utakaofanyika tarehe 19 mwezi huo wa 7 mwaka 2026 kama kilele cha mashindano yaliyopanuliwa ya timu 48 yakiandaliwa kwa pamoja na Marekani, Canada na Mexico.
Basi moja kwa moja tuelekee katika nchi ya Tanzania, ambapo wakati dunia inaadhimisha siku ya saratani, wananchi wa Tanzania wamelalamikia ukosefu wa miundombinu rafiki ya kupimia ugonjwa wa saratani, hali inayopelekea kuchelewa kugundulika kwa ugonjwa huo, huku wadau wa Afrika au wa afya nchini humo wakizitaka mamlaka kufikisha miundombinu hiyo katika ngazi za zahanati zahanati na vituo vya afya. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam basi Amni Ramadan anayoripoti kamili.
Baadhi ya wananchi nchini Tanzania wanasema changamoto kubwa wanayokumbana nayo ni kuchelewa kugunduliwa kwa ugonjwa wa saratani, hali inayopelekea kuanza matibabu kwa kuchelewa, na tatizo jingine ni gharama kubwa ya upatikanaji wa dawa pindi wanapogundulika na ugonjwa huo. Mwanamvua Sarai, mkazi wa Dar es Salaam ambaye amemuuguza mgonjwa wa saratani, amesema iliwachukua takribani miaka 15 kugundua mgonjwa wao anasumbuliwa na saratani, licha ya kwenda hospitali mara kwa mara kutokana na matatizo ya kiafya yaliyokuwa yakimkabili.
Changamoto kubwa tuliyopata kwanza ni kwa muda mrefu ugonjwa huo kujulikana unachukua muda mrefu. Kila mkienda hospitali mnajielezea kwamba yalikuwa ni ya kizazi. Anaeleza kwamba mimi jamani tumbo hakuna fafanuzi wote, anapewa dawa za kawaida tunarudi. Sio chini ya miaka 15 mpaka kuja kujua ugonjwa.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka mradi wa takwimu za saratani, inakadiriwa wagonjwa wapya 40,464 nchini Tanzania wanagunduliwa na ugonjwa wa saratani, na vifo 26,945 vinatokea, huku nchi zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara zikiwa hatarini kupata idadi kubwa ya vifo kama hatua madhubuti za kukabiliana na ugonjwa huo hazitochukuliwa. Dr. Elizabeth Sanga kutoka Dar es Salaam amesema sababu kubwa inayopelekea ugonjwa wa saratani kushindwa kugundulika mapema ni kutokana na kukosekana kwa madaktari katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya. Hivyo amezitaka mamlaka kupeleka madaktari katika ngazi hizo, kwa kuwa ndiko wagonjwa wengi hutokea.
Sababu kubwa ni hii, ukosefu wa madaktari katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya. Tungehamasisha zaidi wale wanafunzi ambao wanatoka vijijini ili wasome warudi kuwa madaktari katika maeneo yao, kwa sababu kule ndio kuna matatizo makubwa. Wananchi wengi wanatoka kule wakiwa na saratani ambazo zipo katika hali mbaya.
Hata hivyo, Franklin Mtei, mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Cancer Society, amesema ukosefu wa elimu kwa wananchi na miundombinu bora ya kutambua ugonjwa wa saratani pamoja na kukosekana kwa utashi wa kisiasa wa kupambana ugonjwa huo ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kuchelewa kupatikana kwa huduma kwa wagonjwa hao.
Elimu ya ufahamu, lakini pia miundombinu, kwa misingi kwamba vifaa vya kupima na utaalamu pia wataalamu wenyewe na elimu, ndio kitu ambacho kinaonekana kwamba kimekuwa kiwafikii wengi kwa wakati. Lakini na umaskini wetu na mambo kama utashi wa kisiasa wa kusema kwamba hili ni janga na tulifanyia kazi kama inavyostahili, basi ulikuwa nyuma sana.
Maadhimisho hayo ya saratani kwa mwaka 2024 yamebeba kauli mbiu inayosema huduma za saratani sawa kwa wote, ikiwa inalenga kuhakikisha kuwa kila mtu bila kujali hali zao anapata huduma za saratani bora na sawa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea kuangalia taarifa kutoka kwa waandishi wetu na pia taarifa ambazo zimetufikia. BMJ, kuna nini?
Safi kabisa, Harrison. Ni kwamba wakati ikionyesha uwezo wake wa kijeshi pamoja na ushawishi wa kidiplomasia, Marekani inajizatiti kudhibiti eneo kwa vita vya Mashariki ya Kati. Wakati vita kati ya Israeli na Hamasi vikiendelea huko Gaza, vikosi vinavyoungwa mkono na Iran vimeendelea kufanya mashambulizi katika maeneo yanayodhibitiwa na mataifa ya Magharibi. Kama unavyotuarifu Harrison Kamau katika ripoti hii iliyotayarishwa na Veronica Balderas wa Sauti America.
Hata baada ya muungano unaoongozwa na Marekani kulenga maeneo 36 yanayoshikiliwa na Wahodhi mwishoni mwa wiki, Marekani bado ina wasiwasi wa mashambulizi zaidi kutoka makundi yanayoungwa mkono na Iran Mashariki ya Kati, ameonya mshauri wa kitaifa wa Marekani kwenye masuala ya usalama Jake Sullivan alipokuwa akizungumza kwenye kipindi cha televisheni cha ABC, kipindi cha This Week Show Jumapili.
Madhumuni makuu ya kufanya mashambulizi hayo ni kumaliza nguvu wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran na Siria, ambao wamekuwa wakishambulia vikosi vyetu pamoja na Wahudhi ambao wameendelea kuwa tishio kwenye usafiri wa meli katika bahari ya Sham. Na tunaamini kwamba wamepiga hatua katika kupunguza uwezo wa wapiganaji hao pamoja na Wahudhi, na kama inavyohitajika tutaendelea kuchukua hatua zinazohitajika. And as necessary
we will continue to take action. Hata hivyo, Wahudhi wameapa kuendelea na operesheni zao za kijeshi ambazo wamesema ni majibu kutokana na vita vya Israel dhidi ya Hamas ndani ya Gaza. Zaidi ya Wapalestina 1,027 tayari wamekufa kutokana na vita hivyo, huku zaidi ya 1,066 wakijeruhiwa kulingana na wizara ya afya ya Hamas. Nabila Mohsen Abu Nashtan ni waziri wa mambo ya nje wa Yemen.
Tunachoshuhudia ni uchokozi, utekaji nyara, mauaji na kuzuiliwa kwa upelekaji wa dawa kwa ndugu zetu waliopo Gaza. Wananchi wa Yemen, makabila yake, wanaume pamoja na silaha zao, wanajiandaa kukabiliana na uchokozi huo na kufanya wanavyohitajika kufanya.
Kampeni ya kijeshi ya Israel ilianzishwa kama majibu ya shambulizi la wanamgambo wa Hamas ndani ya Israel Oktoba 7, ambapo watu 1,200 waliuawa huku wengine 240 wakishikwa mateka. Jumapili, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba tayari wameangusha vikosi 17 kati ya jumla vikosi 24 vya Hamas kufikia sasa. Amesema kwamba vikosi vingi vilivyobaki vipo kusini mwa ukanda wa Gaza pamoja na Rafa na kwamba wataviangamiza pia. Marekani imeendelea kutumia ushawishi wake wa kuleta suluhisho la kidiplomasia, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akipanga kufanya ziara nyingine kwenye eneo hilo. Pendekezo la kuongezwa muda wa kusitishwa mapigano pamoja na kuachiliwa kwa mateka zaidi walioshikiliwa na Hamas kwa kubadilishana wafungwa wa Kipalestina waliopo Israel pia linaendelea kutathminiwa. Jake Sullivan hata hivyo amesema kwamba sio lazima makubaliano hayo yafikiwe na wala hakuna muda uliowekwa kwa hilo kufanyika. Matamshi yake yamekuja baada ya Umoja wa Mataifa kuonya Ijumaa kwamba mpaka wa Rafa umeanza kuwa jiko moto la kukata tamaa kwa Palestina waliotafuta hifadhi baada ya kutoroka makwao ndani ya Gaza. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunakwenda katika mji wa Bunia mkoani Ituri huko DRC, ambako wakazi wengi wanaokimbia vijiji mbalimbali kwa sasa wameamua kujitafutia ajira kutokana na hali ngumu kambini mjini Bunia. Austel Malivika ndiye ametuandalia makala ya leo kutoka huko DRC.
Wakati mikoa mbalimbali imeshuhudia machafuko kwa muda mrefu na kupelekea wakazi kutoka vijiji wilaya mbalimbali kukimbia miji yao na kukimbilia miji mikubwa mikubwa kutokana na ukosefu wa usalama, wengi wajikuta bila msaada na kuanza kujitafutia ajira. Sauti ya Amerika imetembelea katika mji wa Bunia mkoani Ituri, ambako tulikutana na wakimbizi wengi wakiwa mitaani na wengine wakijitafutia biashara ndogo ndogo na wengine bado. Aksant Samuel Mundra alikimbia kutoka kijiji chake cha Largu wilayani Jugu Bahima Nor tangu mwaka wa 2018. Kwa sasa aishi katika kambi ya ESP Bunia mjini Bunia, ambako alipata hifadhi ya muda. Ameamua kufanya taksi za pikipiki kutokana na ukosefu wa misaada kambini.
Mimi nilikimbia vita kutoka Largo precisément Bahima Nor 2018. Tangia ile siku miko tu hapa kusitu, miko najidebrouiller na kazi ya taksi. Miko nakusha watoto na taksi kwa sababu nilitafuta kazi hapa, sikupata kazi, lakini niko na moto hapa, miko na debrouiller misha watoto yangu. Moto iko yangu, moto ile kupata moto ile mimi fanya par jour. Tulifanya kazi ya tulikuwa shona nguo nini, tulikuwa shona nyumba ya batu na tulikuwa tia potopoto kumwila nyumba ya batu na tulikuwa fanya lekelemba. Ndio nikapata franka kidogo nikaenda uza naye moto. Mpaka leo moto ile kuna nisaidia, niko nafanya tu kazi, niko napiga course ndani na ville hata pembeni pembeni, niko naenda mesimbali ndio mimi pako naenda, lakini karibu karibu niko na jidebre tu.
Wengine nao hasa wanawake wakifanya biashara ndogo ndogo pembeni ya barabara. Janine Madasi anauza mboga mboga na wenjie wakiwa miezi sita na zaidi kambini mjini Bunia mkoani Ituri katika maisha magumu.
Balengana ba muchicha ona uzisha muchicha bashwile.
Mimi natoka kule kwa Mangala chini. Alikuwa wakati ile vita ile ilianzikana na miezi ya pili. Sasa mimi kwa miezi sita, miaka sita huko. Mimi nilikuwa hisi zamani, mimi nilikuwa kusaka bakitu ba ngurube, ba mbuzi yote mimi nilikuwa kusaka. Yote ile nilibaki aka na Balenji bana Marisa yote. Yote mimi naacha mtoto na bakuku, niko nasaidia batoto yangu, batoto ya batoto yangu. Mina sala babo tu ine tu. Maisha yangu kutia mzuri. Baleta na mimi nini kitu mimi kwa kulisaka ile baleta tampe gugu. Na mimi kuku, bambuzi. Kama ina kutia kumungini mimi takala mzuri.
Wengine wakisema maisha kwa sasa ni magumu katika kambi mbalimbali mkoani Ituri, hasa katika mji wa Bunia.
Chakula pana, chakula pana. Mbele wanasaidia kimbizi alimi na acha.
kimbiza sito ile
kati mimi kakala mzuri
vita naisha ale mimi naenda ku village naona lima shamba nini mbuzi hata chunga mbuzi naona ujisha hata nini ile kwa matata bunya naisha ile kwa matata bunya ate chakula ile kwa bei makali.
Wakazi hao wa vijiji vya Ituri wameomba viongozi wa serikali kuhudumisha usalama kwenye vijiji vyao ili warudi kwenye mashamba yao. Hali hii ikionekana sehemu mbalimbali ambako hata makundi ya ndani yatwangana kati yao na kusababisha wakulima kuhama vijiji vyao kama eneo la Kimbulu Lubero ambako kuna shuhudiwa wakazi wanaohama makazi yao kutokana na mapigano kati ya makundi mawili ya wazalendo. Paluku ni mkazi wa Kimbulu.
Wakuu viongozi wa government wana kazi ya maana sana kuitisha watu kama hawa kusudi solutions ipate kupatikana kwa ajili ya kuchangia kwa amani ya raia, sababu raia wasiwa watu wenye kuhusika katika hali ambayo wao hawajui. Wao ni raia tu, wanapenda amani na usalama. Tunasema kwanza kwa wakimbizi pole, ila kule kwenye wanaelekea, ninyi watu wa roho mzuri mupate kuwakaribisha, sababu nanyi hamujui siku itakapowadia hali kama hiyo hiyo.
Serikali kwa upande wake ikiomba hata hivyo watu wenye roho nzuri kusaidia watu wanaotaabishwa na hali ngumu ya maisha kutokana na vita vya hapa na pale katika mikoa mbalimbali mashariki mwa Kongo,
kwa sababu watu wanajua ndugu rafiki wakati ya vita,
ambako wengi wameacha shamba pamoja na makazi yao ikiota majani ama kuharibiwa na waasi mbalimbali. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiwa inahitaji msaada wa amani kuliko msaada wa chakula, wakisema wananchi wanaopatikana katika kambi mbalimbali Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Oser Malivika, jamii na maendeleo, Goma.
Asante sana Austel Malivika kwa jamii na maendeleo. Sasa kwanza tupate muktasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo yetu.
Mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya DRC yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani mashariki mwa nchi hiyo, vyanzo mbalimbali katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini vimesema Jumapili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili aliondoka kwa mara nyingine kwa ziara mpya katika juhudi za kutanzua mzozo wa Mashariki ya Kati, akijaribu kusukuma mbele pendekezo la kusitisha mzozo huo ambao ni mbaya na vilevile kuachiliwa huru kwa mateka. Polisi wa Senegal Jumapili wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya wafuasi wa upinzani waliokuwa wakilalamikia uamuzi wa Rais Macky Sall wa kuahirisha uchaguzi wa Februari 25 kutokana na mzozo kati ya bunge na idara ya mahakama. Bunge la Ethiopia limeongeza kwa miezi minne muda wa kipindi cha hali ya dharura iliyotangazwa mwezi Agosti mwaka jana katika juhudi za kukabiliana na uasi katika eneo la kaskazini la Amhara ambao unalaumiwa kwa kusababisha vifo vya mamia ya watu. Rais wa Marekani Joe Biden anaendelea na kampeni zake kutetea nafasi ya urais, ambapo Jumapili na Jumatatu yupo katika jimbo la Nevada ambapo kura za mchujo za kwanza katika ukanda wa magharibi ya Marekani zinaendelea, huku zoezi la upigaji kura wa mapema na wale ambao wanatuma kura zao kwa njia ya posta likifanyika. Na fainali za kombe la dunia mwaka 2026 zitafanyika kwenye uwanja wa MetLife katika jimbo la New Jersey hapa Marekani.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison kama una hewani, pia nimekuwa na huyu BMJ Muridhi. Basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.